Prve omembe Vitovske cerkvice, pravzaprav neke kapeljce, ki je bila na tistem mestu, izhajajo iz leta 1361. To so shranjene v biblioteki Markijani v Benetkah. No, takrat ne bi bila tam kapeljca. Lahko da je bila kapeljca že prej. Torej, to so tisti časi, ko je bila romanski stil in gradnje in vsega. In ne vemo točno, ampak datumi so poznaj tudi še poznani, no prvi je pa ta, kot sem rekel.
Kako je bilo skozi zgodovino? Je bila cerkvica tudi kaj porušena? Ste jo kaj obnavljali, dograjevali?
Skozi zgodovino je bilo tako, kmalo v 14. stoletju, ko so se začeli ta grožnja turških upadov, se je cerkvica samo iz prezbiterija, iz kapeljce, ki je bil prej naredila prezbiterij in pa še tisto eno, ki je še danes vidna. No in takrat so naredili tudi obzidje proti turško obrambo in to vse skupaj ta kompleks za cerkvica in obzidje je res biser zgodovinski, ki je na tem kraju. Cerkvica, nova cerkvica, da prehitim, cerkvica je zdaj ohranjena, obzidje pa propada.
Kako pa izgleda navznotr? Kakšna je njena notranjost?
Arhitektura cerkvice prvotno je bila poznogotska in to je vidno v prezbiterju, kjer so ti sklepniki in križniki in pa tudi šilasto okno. Ne? Tako da tistega časa je ostalo samo to. Potem so pa, smo rekli, v 16. 17. stoletju, ko je bilo to jožefinske reforme, ne, je začeli romari obiskovati cerkvico in takrat je bila potreba po razširiti, tako so razširili, malo podaljšali ob tisti glavni hali, ki je bila takrat, ladje, no, so naredili še dve, poredni in malo daljše in so vse skupaj podaljšali in tako so takrat povečali cerkvico v take mere, kot je danes. Ne. Kvitovski cerkvici, ki je bila posvečena Materi Božji, so hodili tudi drugi romari in druge nabožne skupine do leta, do druge svetovne vojne so bilo to romanje na Vitovsko cerkvo zelo poznano. Je bilo to mesto za zbiranje mladine in teh domoljubov slovenskih, to primorskih. So se tam zbirali in tam se je marsikaj dogajalo v tej smeri. No, potem so pa v drugi svetovni vojni je pa bila cerkev porušena, ostali so samo zvonovi. Tudi porušen zvonik je bil, ampak v zvoniku so bili nepoškodovani zvonovi. No in te zvonove je potem po ukazu cerkvenih oblasti, ki so se odločile, da njihova komisija je sprejela odločitev, da je cerkvica preveč porušena, da bi jo lahko obnavljali. In so rekli, ne bomo obnavljali in so preselili zvonove najprej pod družnico cerkev Svetega Petra, potem pa še v župnijsko cerkev v Oseh. Domačinom pa to ni bilo všeč in ker to jih je spominjalo na veliko reči iz svoje mladosti, bom rekel, in so želeli, da ti zvonovi pridijo nazaj. Lahko so pa prišli samo na tak način, da bi bila cerkvica obnovljena. In potem so začeli domačini z akcijo za obnovo cerkvice. Domačini so ustanovili odbor za obnovo Vitovske cerkve in ta odbor je potem skrbel za sredstva. Bile so tri zbiralne akcije sredstev, denarja, v Goriški in Najdovski občini in tudi v zamejstvu. Nosilec obnove je bil takratni zavod za spomeniško varstvo. No, sredstva so se nabrala v takej meri, da so lahko potem zunanjščino cerkve uredili do te mere, da ni več vreme škodovalo samemu objektu. Torej, narejena je bila zunanjščina in to je bilo končana je bila leta 1976, takrat je bila tudi blagoslovljena, kot ponovno blagoslovljena in takrat prva sredstva donirala tudi cerkev, da se je potem še do leta 1986, ko je bilo 625-letnica imenovanja te cerkvice, se je bilo to še ponovno, še enkrat posvečena in tako so se potem dogajale take slovesnosti na Vitovljah.
Kako gledate na to cerkev? Kaj vam pomeni?
Spremlja nas vsak dan. Ne? Ko pogledamo, sigurno jo zajamemo s pogledom. Ne? In se spomnimo na cerkvico, da pač tam je to. Tudi Marko Pogačnik je zelo cenil to cerkvico, je tudi pomagal pri obnovi. Tako da tu je veliko stvari, ki so verjetno tako zanimive, da si navadni ljudje niti ne znamo opisati. Ampak ko priješ ti do cerkvice, ne, se počutiš, kot da je ves svet pod tabo. Ne? Ko poglede po celi Vipavski dolini do morja in čez Kras in v Furlanijo.